Inspirationen til talen i dag, den finder vi i en af de bøger i Bibelen, som jeg tror, vi ikke så tit kommer omkring. Og det er fra den bog i Bibelen, der hedder Nehemias' bog, det andet kapitel, versene 1-8. Og det lyder sådan her i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. I kong Artaxerxes' 20. regeringsår i måneden Nisan, da jeg havde tilsyn med vinen, bar jeg vinen frem og gav kongen den. Jeg havde ikke før set mismodig ud, når jeg stod foran kongen, så kongen spurgte mig, hvorfor ser du mismodig ud, når du ikke er syg? Det kan kun være, fordi du er ked af det. Jeg blev meget bange, men svarede kongen, kongen leve evigt. Hvorfor skulle jeg ikke være mismodig, når byen med mine fædres grave ligger i ruiner, og dens porte er fortæret af ild? Kongen spurgte mig, hvad er det, du ønsker? Jeg bad til himlens Gud og sagde til kongen, hvis det behager kongen, og hvis du har godhed for dine tjener, så lad mig tage til Juda, til byen med mine fædres grave, så jeg kan genopbygge den. Kongen svarede mig, mens dronningen sad ved hans side, hvor længe vil din rejse vare, og hvornår kommer du tilbage? Da kongen billigede, at jeg tog afsted, meddelte jeg ham tidspunktet, og jeg sagde til kongen, hvis det behager kongen, så lad mig få brevet med til statholderen i provinsen hinsides floden, om at de skal lade mig rejse igennem, så jeg kan komme til Juda. Lad mig også få et brev til Asaf, som har tilsyn med kongernes parker, om at han skal give mig træ til bjælkerne i tempelborgens porte, til byens mur og til det hus, jeg skal bo i. Det gav kongen mig, fordi min Guds gode hånd var over mig. Amen. Værsgo og tag plads. Menneskers vildeste drømme og visioner, de går faktisk nogle gange i opfyldelse. Og så kan det overstige selv den vildeste fantasi. Vi har oplevet det ske med vores vision 2015. Og derfor arbejder vi hele januar med at skubbe til tankerne og til drømmene, sådan at vi kan se, om vi kan nå frem til et fællesskab om en ny drøm, om en ny vision for vores kirke. Det er naturligvis Gud, som skal have al ære for, at vi får lov til at opleve, at vores vildeste drømme om fremtiden for vores kirke går i opfyldelse hurtigere, end vi troede overhovedet kunne lade sig gøre. Det er simpelthen en gave. Men det er også et problem. Det er også et problem. Det er et problem, fordi at det betyder, at vi som kirke mangler en ledestjerne, ligesom den vismændene gik efter, og det talte vi om i søndags. Og når vi gør det, så er der rigtig, rigtig stor risiko for, at man bliver indadvendt og præferencedrevet, frem for at være udadvendt og visionsdrevet. Det der med præferencedrevet, det handler om, at så bliver diskussioner og samtaler og drømme indadvendte, i stedet for udadvendte. Så handler vores drømme for fællesskabet dybest set om os selv, og hvad vi synes om, og hvad vi kan lide. Og i sidste uge, og det kan være, at jeg må få det billede på skærmen, så var den diskussion, som trak rigtig store overskrifter i aviserne, det var om præsten op i Tversted i Nordjylland, altså en folkekirkepræst, om han kunne have kondisko på under sin præstekjole. Og det er jo altid kønt, sådan noget der. Og det var folk forarvet over. Og der udspandt sig en kæmpe diskussion, hvor folk de blandede sig i diskussionen på avisernes netsider. For præsten der handlede det om, at han gerne ville være på omgangshøjde med sin menighed, for rigtig mange af dem, som kom i kirke i Tversted, de havde kondisko på i kirke, så det kunne han rigtig godt også tænke sig at have sådan nogle smarte og mudder på støvlerne. Yes, han kunne godt tænke sig, der var noget, der lignede. Han kunne godt tænke sig at have sådan nogle rigtig smarte sneakers på, som alle de andre, der kom i kirke, de også havde. Og det blev folk vældig, vældig farvet over. Jeg tror faktisk ikke, hvis nu jeg havde taget min løbesko på, så tror jeg faktisk, at nogen af jer ville have lagt mærke til det i dag. Så jeg tør ikke at gøre det. Og hvis nu jeg var præst i Nordjylland, kunne jeg ikke få den tanke at tage kondisko på under en præstekjole. Jeg synes selvfølgelig, det var en sjov diskussion, fordi jeg tænker, betyder det noget? Og det, der farver mig, det er jo faktisk, er det den fornyelse, de har at snakke om? Er det det, som får mennesker til at komme i kirke? Er det det, som de som promoverer Guds rige og giver folk chancen for at høre om Guds kærlighed? at præsten han har kondisko på at lege. Vel er det dig. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og det er et rigtig, rigtig godt eksempel på en præferencedrevet diskussion, som tager energi og diskussionsiver og kraft ud af et fællesskab. Den slags diskussioner, det skulle vi gerne undgå. Risikoen ved at have succes, og det er jo ikke et ord, man normalt bruger i kirker. Det er et farligt ord at bruge, fordi det hører virksomheder til. Men så lad mig sige det sådan her. Risikoen ved at opleve, at ting lykkes. Og det må man sige, at vi har været velsignet med at få lov til at opleve. Det er jo altså opfyldes visionen. Og så er det faktisk der, hvor vi utrolig let kan komme til at diskutere ligegyldige ting. Så er det faktisk der, hvor det er et problem, at da vi kom i morges, så på en eller anden måde, så var der ikke lige lys i lysestagen. Så kan man få en enorm stor, det gør vi ikke, men så kunne man få en enorm stor diskussion ud af, hvem var det egentlig, der skulle sørge for det? Og det er da for dårligt. Og nu er der en anden, der sørger for det, og det var ikke hans eller hendes opgave. Og så kan man bruge enorme mængder energi på at snakke om den slags. Og til det er jeg nødt til at sige, alt det praktiske, det skal selvfølgelig fungere. Men kære venner, så længe der er fattigdom, så længe der er social ulighed, så længe at man kan købe en kvinde i Østergade, så længe at der bliver handlet med kvinder, så længe der er sult, så længe der er fattigdom, så længe der er HIV, så længe der er krig, så længe der er mennesker, der ikke kender Gud, så længe der er mennesker, som opfatter kirken som kedelig og irrelevant og ligegyldig, så er de diskussioner også ligegyldige. Så er de diskussioner også fuldstændig hamrende ligegyldige. Det spilder tid, og det er at gøre nar af Gud. Men alt det praktiske skal selvfølgelig fungere. Det skal bare ikke være det, der bliver det vigtigste. Og som jeg sagde i søndags, kirken vil aldrig være målet. Kirken, den er middel. I sidste uge, der talte vi om de tre vise mænd, som havde set stjernen på himlen, og vidste, at hvis de fulgte efter den der stjerne, så kom de til verdens frelser. Og vi hørte, hvordan de forlod alt og begav sig ud på den her farefulde rejse. Og vi hørte også, hvordan de fandt verdens frelser. Og på den måde blev det understreget, at kristendommen springer alle grænser. At der ikke er bundet nogen geografi til Israels grænser eller Israels folk, men nu er det folk helt fremmede, som kommer udefra, og så kommer og bliver en del af det her med verdens frelser. Så alle grænserne bliver sprængt. Og det gør Gud typisk. Gud han hader grænser. Han havde også grænsebomme, tror jeg. Og alle grænser, kulturelle, sproglige, geografiske, de har det med at blive ligegyldige og eksplodere i nærheden af Gud. Den gamle historie fra Nehemias' bog, som vi deler i dag, den er et rigtig godt eksempel på det. Nehemias, han er mundskænk hos perserkongen Artaxerxes. Hold fast, det her øvede mig på at sige mange gange. Det var det torsdag, jeg gik med. Han er altså i Babylon, i Persien, i det nuværende Irak. Og man ved fra kilder uden for Bibelen, at det 20. regeringsår for den her konge, det er hvad der svarer til år 455 før Kristus i vores tidsregning. Og hvis I har fulgt godt med i kirken og har kunne holde ørerne stive under de lange taler, som jeg under tiden holder her, så ved I også et eller andet om, at Israels ledere, præsteren, intelligentsiaen, lederne, de var bortført til eksil i Babylon i årene 586-539. Og der skete jo altså det, at Israel blev besat af babylonerne, og babylonerne, de var, for at sige det mildt, rigtig, rigtig smarte. De tænkte, vi vil godt have det her land besat, men vi gider ikke at have en stående herre her til at få det til at fungere. Så vi tager alle deres ledere, og så tager vi dem med os. Det er meget lettere at holde dem fanget, end at holde helt land fanget. Så hvis vi tager alle lederne, så virker det. Og det var en rigtig, rigtig god plan. Det var en rigtig, rigtig god plan. Der skete det i Israel, at det hele faldt fra hinanden. Samtlige institutioner holdt op med at fungere, og sågar vedligeholdelsen af byportene og bymurene, det var der ikke lige nogen, der havde overskud til at tage sig af. Der skete også det, mens folket de var i eksilet i Babylon. Så kom profeten Jeremias til dem, og det var det, vi talte om nytårsdag med de tekster, som vi læste der. Og han siger til dem, når nu I er derovre, så skal I ikke bekæmpe dem. I skal være her i lang tid. I må se virkeligheden i øjnene. I må indrette jer efter det, der er jeres nye liv. I skal faktisk blive flere herovre. I skal få børn, og I skal engagere jer i samfundet. går det perserne godt, så går det også jer godt. Og det var der nogle af dem, der tog fuldstændig for pålydende. Og da det blev sådan, at de fik lov til at rejse hjem, så var det faktisk sådan, at der var en del af israelitterne, af jøderne, som bestemte sig for, vi kan egentlig godt blive boende her, som fremmede i landet. Og det gjorde de, og det er egentlig der, vi allerførste gang møder det her enormt kirkelige udtryk, jøder i diasporaen. Jøderne, som er jøder uden for Israel. Det er de første. En af efterkommerne af dem, det er Nehemias. Og på et tidspunkt, vi er jo nogle år efter her, cirka 100 år efter, ikke også, så får han besøg fra Israel. Og de fortæller ham, fordi han har jo ikke glemt sit gamle land. Han har jo ikke glemt, hvordan det var, han kender sin historie. De fortæller ham, det ser ikke godt ud i Juda. Alle byportene, de er brændt af, og der er ikke blevet sat nye i. Og rigtig mange steder, så er byporten, eller bymurene også styrtet sammen, og de er ikke vedligeholdt. Og templet, det fungerer ikke. Præsterne, de er korrupte. De tager vores penge, og de offrer ikke. De fortæller ikke historierne om Gud. De går mere op i guld og pragt og store BMW'er, hvis de havde haft det, og den slags ting. Så det er ikke sådan, som det skal være. Så kunne man jo sige, at Nehemias, han kunne være ligeglad. Han boede et andet sted og havde et udmærket liv. Men selvom Nehemias, han i virkeligheden var langt væk fra stedet, så var han tæt på Gud. Nehemias, han var tæt på Gud. Og Nehemias, da han hører historien om sin gamle hovedstad, så går hans hjerte i stykker. Han kan ikke bære det. Han bliver ramt af det, som vi kalder en hellig utilfredshed. Det er ikke noget, som vi har fundet på, men det er noget, som Bill Hybels i Willow Creek Community Church har fundet på og omtaler som holy discontent. Og en holy discontent, en hellig utilfredshed, det er et rigtig, rigtig godt udgangspunkt for forandringer og for nye drømme. Det er, når Gud han viser dig en elendighed eller en uretfærdighed, som skærer dig i hjertet. Noget, som gør dig godt gammeldags vred, eller ked af det, eller sorgfuld. Noget, som berøver dig din nattesøvn. Noget, som får dig til at sige, det er for galt. Forskellen på Nehemias og rigtig mange af os, det er, at Nehemias han siger, det er for galt, og så gør han faktisk noget. Det er meget let at sidde ved computerskærmen, når man ser avisernes nyheder og sige, det er for galt. Og det gør vi alle sammen. Men der er jo ikke hånden på hjertet. Ret mange af os, der gør noget. Men det gør Nehemias. Han kan ikke holde ud til at høre på historierne om Jerusalems forfald. Det skærer ham i hjertet, og han drømmer om at gøre noget ved det. Den drøm, den hellige utilfredshed, den bliver så stærk hos ham, at han er parat til at forlade sit bekvemme liv som mundskænk. Prøv lige at forestille jer, han lever jo et liv på slottet. Han mangler ikke noget, han har taget over hovedet. Gode mad, gode drikke, han spiser det samme som kongen jo. Drikker det samme gode vine som kongen. Det er ikke så ringe endda, tror jeg. Men han får lyst til at forlade alt det, for der er noget, der er vigtigere end hans egen bekvemmelighed, end hans egen økonomi, end hans egen situation. Det er en hellig utilfredshed. Han drømte om at genopbygge muren, at få sin gamle by til at igen at være Guds rene by. Og i jødisk optik, så er han en af de helt store helter, det kommer jeg tilbage til. Det her med at genopbygge muren, det handlede jo ikke om, at der skulle være et monument om Nehemias rundt om Jerusalem. Men det handlede om, at den opfattelse af jødisk tro, som man havde, det var, at hvis vi skal være tro mod Guds drøm, så skal vi have et Jerusalem, som er vores Jerusalem, som er jødernes Jerusalem. Et Jerusalem, hvor templet fungerer, hvor præsterne udfører socialt arbejde, hvor vi tager os af hinanden, hvor bymurene står, sådan at vi ikke har folk, der render ud og ind af byen hele tiden fra alle mulige forskellige slags mennesker, som gør os urene. Og det er selvfølgelig svært at forstå, når man er kristen, og forstå den tankegang, men det handlede om at få det jødiske samfund til at fungere igen. Det handlede om at være tro mod det, som Gud havde lagt dem på sinde. Og Nehemias, han tager afsted, og vi kan faktisk godt finde inspiration, selvom vi er et andet sted i det. lighederne med den proces, som vi skal igennem de næste uge sammen med Helge, ved den gudstjeneste, der kommer der, og den 26., hvor vi drømmer drømme, ligner det, som Nehemias han gør i de næste kapitler i Bibelen. Han har til fulde gennem sin hellige utilfredshed forstået, at nu er det tid. Nu er det tid at gøre noget. Han har også forstået, hvis ikke jeg gør noget, er der ikke nogen, der gør det. Han har også mærket, Gud vil have, at jeg gør det her. Det er en sag mellem ham og Gud. Han får lov til at rejse. Guds hånd var med ham over for kongen. Kongen bliver overbevist om, at han er nødt til at lade sin gode mundskænk rejse. Det er alligevel også noget. Og da han kommer til byen, så rider han på en natlig inspektion rundt om byen og ser forfaldet. Han undersøgte mulighederne, omfanget af opgaven. Han var ærlig omkring, hvad der skulle til. Han gjorde ikke situationen hverken værre eller bedre, og han fandt ikke på undskyldninger for, hvorfor man ikke kunne. Og noget af det, som er en sandhed i Guds rige, det er, at ofte så kan man rigtig, rigtig meget mere, end man tror. Og ofte så har man rigtig, rigtig meget mere, end man tror. Det kan godt være, at det ligner 3 brød og 5 fisk. Men det kan jo altså godt mætte 5.000 mennesker. I Bibelens univers, i hvert fald. Det er noget af det, som vi skal snakke med Helge om på søndag. Hvad har vi? Hvad skal der ske? Hvad kan der gå galt? Kan man begrænse sig selv? Og det glæder jeg mig til at høre, for jeg hører det på nettet dagen efter. Og så sker der så det, at Nehemias sammen med folket samles, kigger rundt, og så holder han en tale, som præster kun kan drømme om at holde. Han holder nemlig en tale, som ikke bare går ind af det ene øre og ud af det andet. Han holder ikke bare en tale, som man ikke kan huske, når man går hjem. Han holder en tale, der flytter folk. Som får folk til at handle. Som giver folk brand i hjertet. Som får folk til at forstå, at de er en del af noget, der er større og vigtigere end livet selv. Og det lyder måske ikke så fantastisk. For det han siger, det er, I ser den nød, vi er i. Jerusalem ligger i ruiner, og dens porte er gået op i flammer. Lad os nu genopbygge Jerusalems mure, så vi ikke lever i vanære. Da jeg fortalte dem, hvordan Guds hånd havde været god mod mig, fortæller han sig selv, og om de ord, kongen havde talt til mig, sagde de, vi vil gå i gang med at bygge. Og så tog de ivrigt fat på den gode sag. Se, that's a prædiken. That's a prædiken. De gik ivrigt i gang med at bygge op, da han havde holdt den. Efter drømmene, den hellige utilfredshed, analysen, så tog de ivrigt fat på den gode sag. Og det er faktisk der, vi rigtig gerne vil være i slutningen af januar måned og i månederne frem, hvor vi sådan virkelig formulerer tingene sammen. Vi mødes den 26. januar til gudstjeneste, og der drømmer vi. Og alle drømme er tilladt. Alle sammen, uden undtagelse, kan godt have en drøm for kirken på det her sted. Gud, han sprænger jo grænser. Han taler ikke kun til dem, som har flipper under hagen, som strammer. Han taler ikke kun til dem, der har været med i kirken i mange år. Gud taler gennem alle mennesker. Og nogle gange kommer der en hilsen fra Gud, fra mennesker, man ikke havde forestillet sig, de kom fra. Med andre ord, din drøm er vigtig. Når vi har drømt, og alle drømme er tilladt, så samler vi op på drømmene nogle uger efter, torsdag den 13. februar. Og der forsøger vi, der har vi forsøgt inden da i visionsgruppen at se, om der er noget konsensus i nogle af tingene, og det vil jeg gætte på, at der er. Og så forsøger vi at komme det mere konkret nær den 13. Og hvad der sker den 13. februar, og hvor vi er, det er jo svært at spå om, men det er det, og du er rigtig, rigtig hjertelig velkommen til at være en del af det. Det er faktisk vigtigt, at du er en del af det. Så skulle det jo gerne ske det i løbet af foråret, at vi kommer dertil, at den hellige utilfredshed rusker os. Får os til at græde, får os til at blive vrede, får os til at sige, at det er for galt. Og forhåbentlig skulle inspirationen gerne være sådan, at de ord, der falder, får os til at smøge ærmerne op og rejse os fra stolene og gøre noget ved den gode sag. Og den gode sag, det skulle gerne ende op i at være noget, der ligner visionen måske 2020. Jeg ved ikke, om I kan mærke det, men jeg er ret begejstret for det. Jeg synes, det er ret vigtigt. Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får en ny vision. Fordi, for at sige det lige ud, vi kan mere, end vi gør i øjeblikket. Vi kan mere, end vi gør i øjeblikket. Selvom vi gør meget, men vi kan mere. Hvor Gud giver styrke til at blive vrede, forarvet, ødelagte, irriteret, og giver os kraft og mod til at rejse os og gøre noget ved tingene. Det er mit håb. Det kan godt være, at det bliver ret ulideligt, men det er mit håb. Og Gud vil sige os i det.